Tuttugasti kafli. Á þessum tíma bjó þarna óþokki sem Seba hét Bíkrísson af Benjamínsætt. Hann lét þeyta hafursornið og hrópaði: Við eigum enga hlutdeild í Davíð, engan arfshlut í syni Ísaí. Ísraels menn fari nú hver og einn til tjalds síns. Þá sneru allir Ísraels menn baki við Davíð og gengu til liðs við Seba, en Júdamenn voru tryggir konungi sínum og fylgd honum frá Jórdan til Jerúsalem. Þegar Davíð kom heim til sín í Jerúsalem, lét konungur taka hjákonurnar 10 sem hann hafði skilið eftir til að gæta hússins og setja þær í varðhald. Hann sá fyrir þeim en gekk ekki framar inn til þeirra. Þannig lifðu þær sem ekkjur innilokaðar allt til dauðadags. Nú gaf Davíð Amasa svohljóðandi fyrirmæli: Kalla Júdamenn til vopna og komdu hingað sjálfur innan 3 daga. Þegar Amasa fór að kveðja Júdamenn til vopna, seinkaði honum fram yfir tiltekinn tíma. Þá sagði Davíð við Abísaði: Nú verður Seba Bíkrísson okkur hættulegri en Absalón. Farðu af stað með menn mína og eltu hann svo hann taki ekki víggirtu borgirnar og við missum sjónar á honum. Abísai hélt nú af stað ásamt mönnum Jóabs, Kretum, Pletum og öllu úrvalsliðinu. Þeir fóru út úr Jerúsalem til þess að elta Seba Bíkrísson. Þegar þeir komuð að stóra steininum í Gibeon var Amasa komin ángað á undan þeim. Jóab var búinn herklæðum, sverð sitt hafðan við lend sér í slíðri sem fest var við beltið. Þegar hann gekk fram, hrökk sverðið úr slíðrinu. Jóab sagði við Amasa: Hvernig líður þér, bróðir? Og þreifum leið með hægri hendi í skegg Amasa til þess að kyssa hann. En Amasa tók ekki eftir sverðinu sem Jóab hafði í vinstri hendi og lagði Jóab því í kviðunum svo að inniblinn lágu úti. Jóab þurfti ekki að leggja til hans aftur því að hann var þegar dáinn. Jóab og Abísai bróðir hans héldu síðan áfram að veita Seba Bíkrísinni eftirför. Einn af mönnum Jóabs nam staðar hjá líkinu og hrópaði: Hver sem hefur mætur á Jóab og hver sem styður Davíð fylgi Jóab. Amasa lá í blóði sínu á miðjum veginum. Þegar maðurinn sá að allur herinn nam staðar, dró hann Amasa út fyrir veginn. Síðan fleygði hann yfir hann klæði þegar hann sá að allir sem gengu fram hjá honum námu staðar. Eftir að hann hafði komið Amasa af veginum, héldu allir áfram með Jóab til að veita Seba Bíkrísinni eftirför. Hann hafði farið til allra ættbálka Ísraels og var nú kominn til Abel Bet Maka. Allir ættmenn Bíkri höfðu safnast saman og fylgt honum. Nú komu menn Jóabs, umkringdu Seba Bíkrísson í borginni Abel Bet Maka og hlóðu vekk að borgarmúrnum. Allt lið Jóabs hófst síðan handa við að brjóta niður borgarmúrin. Þá hrópaði skynsöm kona úr borginni: Hlustið, hlustið, segið við Jóab, komdu, mig langar til að tala við þig. Hann gekk þá til konunnar og hún spurði: Ert þú Jóab? Hann játaði því. Þá sagði hún við hann: Hlustaðu á orð ambáttar þinnar. Hann svaraði: Ég hlusta. Þá sagði hún: Áður fyrr var þetta haft að orðtaki, spyrðu í Abel og málið er út kljáð. Við erum friðsamasta og traustasta fólkið í Ísrael, en þú ætlar að leggja þá borg í rúst sem er móðir í Ísrael. Hvers vegna ætlarðu að eyða arfleifð drottins? Jóab svaraði: Það er víðs fjarri mér, ég ætla hvorki að eyða né brjóta, alls ekki. En maður nokkur frá Efraímsfjalli, Seba Bíkrissonanafni, hefur lyft hendi sinni gegn Davíð konungi. Framseljið hann einan og þá mun ég hverfa frá borginni. Konan svaraði Jóab: Taktu eftir, höfði hans verður fleikt til þín yfir borgarmúrin. Síðan talaði konan við alla borgarbúa. Þeir létu hálshöggva Seba Bíkrisson og fleygðu höfðinu til Jóabs. Því næst lét hann þeyta hafurshornið og héldu þá allir frá borginni, dreifðust og fór hver til síns tjalds. Jóab hélt aftur til Jerúsalem til konungsins. Jóab var hershöfðingi yfir öllum Ísraels her og Benaja Jóadason var fyrir kretum og pletum. Adoníram var yfirmaður kvaðavinnunar og Jósafat Alílúðsson var kallari konungs. Seja var ríkisritari og Sadók og Abjatar voru prestar. Íra af ætt Jairs var einnig prestur Davíðs.